Vienmēr, ja kurā komandā, kurā es esmu spēlējis, pa mazu iemetu, slikts vairākums. Tas ir vienalga, kur komanda nosauciet, ja kur pasaules komanda. Tas ir lietas, pie kurām jāpiestrādā. Vienmēr ir akcents no sākuma būs uz aizsardzību, jo kaut kādus momentus mēs ticam, ka mēs varam izveidot un Dievs dod viņus arī izmantot.
Kā arī jūs maiņas sapratni izskatās, ka iet uz labo pusi?
Jā, nē, ļoti labi. Nu, ko es varu pateikt? Nu, pa partneriem Džera gan Daugava augsta līmeņa spēlētāji, un man ir prieks ar viņiem spēlēt. Es nezinu, labākā aizsardzība uzbrukums. Mēģināsim tur kaut kādu veļas mašīnu uzgriezt tajā pretnieku zonā, un nu, cerams, ka tas nesīs augļu.
Kāds ir Kaspars Daugava? Viņš kā kapteinis ģertuvies.
Nevar saslavēt, ja viņš klausās. Ja viņš nedzirdā, tad jau varētu paslavēt. Nē, nu nav tā, ka tagad viņš ielikts kapteinis, viņam kaut kas tur aizvērīs širmas un sāk tur bļaustīties. Viņš vienmēr ir bijis aktīvs runātājs ģērbtuvē un nekas nav mainījies. Viņš uzmundrina visus.